Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fil din rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala selanjutnya mengatakan dalam poin yang ke-34, wala yahillu qitalus sultan. Tidak halal membunuh penguasa. Wal khuruj alaihim wa in jaru, dan memberontak mereka. Wa in jaru, meskipun mereka melakukan kejahatan. Wa dhalika liqauli Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Abi Dharrin al-Ghifari, isdiru wa in kana 'abdan habasyyan, wa qawlihi lil ansar isbiru hatta talqawni 'alal hawd. Itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Kata beliau, isbir wa in kana 'abdan habasyyan, bersabarlah engkau walaupun pemimpinmu itu seorang budak hamba sahaya dari Habasyi. Artinya tidak perlu melihat statusnya. Selama dia menjabat sebagai seorang pemimpin, maka punya hak untuk ditaati dan didengar. Tindakan kejahatan apapun yang dilakukannya tidaklah menghalangi kita untuk tetap mendengar dan memberikan ketaatan. Karena hanya dengan itu terciptanya kemaslahatan. Kalau kejahatan dan kezaliman yang dilakukannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi keberadaannya sebagai seorang pemimpin ini akan memberi banyak maslahat, terutama dalam soal urusan-urusan dunia dan lihirasatiddin, dalam urusan penjagaan terhadap agama. Wa qawlihi lil ansar, dan dasar yang lain adalah sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum ansar, isbiru hatta talqawni 'alal hawd. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku nanti di haud. Walaysa fi sunnati qitalus sultan, di dalam sunnah itu tidak dikenal adanya qitalus sultan, ajaran yang menghasung untuk memerangi penguasa, pemerintah. Jadi bukan keyakinan ahlus sunnah memerangi penguasa, membunuh aparat pemerintah. Ahlus sunnah salafiyun tidak ada dalam kamus akidah mereka hal yang seperti ini. Laisa fi sunnati qitalus sultan fa inna fihi fasaduddin wad dunya, karena di dalamnya mengandung kerusakan, kerusakan agama dan juga kerusakan dunia. Di poin ini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala kembali menjelaskan tentang ciri-ciri khawarij. Setelah sebelumnya kita ketahui bahwa ciri khawarij adalah melakukan pemberontakan, melepaskan ketaatan kepada pemimpin. Maka di sini dijelaskan bahwa salah satu ciri khawarij adalah qitalus sultan, memerangi, membunuh penguasa. Ya. Jadi bukan hanya sekedar memberontak, tapi sampai pada tingkatan membunuh. Ya. Maka jangan heran kalau dalam kehidupan nyata, ya, jelas fakta dan data ada, mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pembunuhan kepada aparat kepolisian, ya, tentara, atau yang lainnya. Nah, mereka sudah menganggap halal darahnya. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari jihad yang terbesar. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Mubarak beliau menjelaskan ada empat perkara yang di dalamnya mengandung keterangan tentang perbedaan antara ahlu sunnah dengan khawarij. Yang pertama adalah al-muhafadatu alal jumai wal jama'at khalfal bir wal fajir. Ahlu sunnah wal jamaah selalu menjaga pelaksanaan sholat Jumat dan sholat-sholat jamaah bersama dengan pemimpin yang baik ataupun yang jahat. Berarti kalau kaum khawarij keyakinannya kebalikannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua at-tadayyun bi ta'atil hakimil muslim. Ahlus sunnah menjadikan ketaatan kepada penguasa yang muslim sebagai prinsip dalam agama. Ini ahlus sunnah. Kalau khawarij berarti kebalikannya. Yang ketiga berikutnya adalah yara hurmatal khuruj ala sultan. Ahlus sunnah memiliki keyakinan tentang haramnya melakukan pemberontakan kepada penguasa. Berarti kalau khawarij kebalikannya, menganggap tindakan itu tindakan yang halal, bahkan bagian dari jihad. Yang keempat du'aun lahu bisarah wal afiyah. Ahlus sunnah senantiasa mendoakan, mendoakan pemimpin, mendoakan penguasa dengan kebaikan dan keselamatan. Kalau khawarij berarti kebalikannya, mendoakan kejelekan, memerangi, bahkan sampai pada tingkatan apa, membunuh. Ini empat perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, yang di dalamnya nampak jelas perbedaan antara ahlu sunnah dengan khawarij. Kalau kita ingin menilai sebuah kelompok apakah ahlu sunnah atau khawarij, di antaranya dari empat perkara ini, empat poin ini. Soal pelaksanaan sholat Jumat dan jamaah, kalau ahlu sunnah menganggap sah dilakukan bersama dengan pemimpin yang baik ataupun yang jahat. Nah, kemudian soal ketaatan kepada hakim, kepada penguasa, ahlu sunnah menganggap itu bagian prinsip dalam agama. Kalau kita menemukan ada orang yang selalu menjelek-jelekkan pemerintah, maka pemikiran khawarij ada padanya. Berikutnya soal melakukan pemberontakan, ahlu sunnah menganggap itu sesuatu yang haram. Kalau kita menemukan ada orang-orang yang menghasung untuk melakukan pemberontakan, membenci penguasa, menjatuhkan kehormatannya, berarti ada pemikiran khawarij dalam dirinya. Yang terakhir, ahlu sunnah selalu mendoakan kebaikan, keselamatan. Kalau kita menjumpai ada orang yang mencaci maki, menjelek-jelekan, mendoakan kebinasaan kepada sultan, penguasa, pemerintah, maka dalam dirinya ada faham khawarij. Nah, berikutnya poin yang ke-35. Qala wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi anfusihim wa amwalihim wa ahalihim. Halal, boleh memerangi kaum khawarij, bahkan sampai pada tingkatan membunuhnya. Idza aradu lil muslimin, apabila mereka melanggar kehormatan kaum muslimin. melanggar kehormatan jiwanya, membunuh kaum muslimin, wa amwalihim, merampas hartanya, wa ahalihim, dan melanggar kehormatan keluarganya. Ya. Kalau orang-orang Khawarij melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini, melanggar kehormatan kaum muslimin, membunuh jiwa-jiwa kaum muslimin, ya, merampas harta benda kaum muslimin, maka boleh menumpas mereka, memerangi mereka, ya, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika orang-orang Khawarij ini melanggar kehormatan Abdullah bin Khabbab ibn al-Aut, mereka membunuh sahabat ini, Abdullah bin Khabbab ibn al-Aut, membunuh sahabat ini, kemudian merobek ya, perut istrinya, istri sahabat yang mulia ini dalam keadaan sedang hamil, ya, dibelah. Begitu kejamnya mereka, maka Ali bin Abi Thalib menumpas, membunuh mereka. Ya. Dan dalam hal ini penguasa, pemerintah punya hak untuk melakukan hal tersebut. Nah. Qala wa laysa lahu idza faraquhu an yatlubahum wa la yujhiz ala jarihihim wa la ya'khudh fai'ahum wa la yaqtul asirahum wa la yattabi' mudbirahum. Namun kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, tidak ada kewenangan bagi waliul amr untuk memerangi mereka, orang-orang Khawarij, ketika orang-orang Khawarij itu menahan diri. Kalau orang-orang Khawarij ini menahan diri, fasik, ya, maka tidak ada kewenangan bagi waliul amr untuk memerangi mereka. Wala yujhiz ala jarihihim, dan tidak perlu membunuh orang-orang yang terlukanya. Wala ya'khudh fai'ahum, dan jangan mengambil harta mereka sebagai fai. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij, harta yang dimiliki orang mereka masuk dalam kategori harta kaum muslimin. Meskipun sedemikian rupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka, Khawarij masih tetap dikatakan muslimin. Ya. Bal minal kufri farru, kata sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apakah orang-orang Khawarij itu kafir, beliau menjawab justru dari kekafiran mereka berlari. Artinya statusnya masih tetap apa? Muslimin. Jadi tidak perlu diambil harta milik mereka sebagai apa? Fai. Ya. Karena status hartanya adalah harta muslimin. Wa la yaqtul asirahum, dan tidak perlu membunuh tawanannya. Wala yattabi' mudbirahum, dan tidak perlu memburu orang-orang yang kabur dari kalangan mereka, melarikan diri. Biarkan saja. Nah. Selanjutnya poin yang ke-36. Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wa'lam rahimakallah annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah azza wa jalla. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kepada seorang pun dari kalangan manusia dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Ini sejalan dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan juga sebagaimana hadis yang tadi telah disampaikan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Nah. Kalau tidak salah, kita juga pernah sampaikan bahwa hukum, memberikan ketaatan terhadap perintah waliul amr itu ada tiga. Pertama, jika perintahnya mengandung ketaatan kepada Allah, maka wajib untuk mentaatinya. Kedua, jika perintahnya mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh untuk apa? Mentaatinya. Haram. Yang ketiga, kalau perintahnya itu mengandung sebuah kemaslahatan terkait dengan perkara-perkara yang mubah, maka wajib untuk apa? Mentaatinya. Nah, ini seperti uraian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Poin yang ke-37. Qala wa man kana min ahli al-Islam fala tashhad lahu bi 'amali khairin wala syarrin. Fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu 'inda al-maut. Tarju lahu rahmatallah wa takhafu 'alayhi dhunubahu. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ, barang siapa yang tergolong ke dalam kaum muslimin, orang Islam, فَلَا تَشْهَدْ لَهُ بِعَمَلِ خَيْرٍ, maka jangan engkau memberikan persaksian baginya, بِعَمَلِ خَيْرٍ, dengan kepastian melakukan amalan yang baik, وَلَا شَرٍ, dan jangan pula memberikan persaksian kepadanya dengan kepastian melakukan amalan yang jelek. Maksudnya apa? Maksudnya jangan memberikan persaksian kepada seorang muslim dia pasti akan melakukan amalan-amalan ahli surga, dan dia pasti akan menjauhi amalan-amalan ahli neraka. Kenapa kita tidak boleh memberikan persaksian yang seperti ini? Kata Imam Al-Barbahari, fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu ingdal maut, karena engkau tidak tahu dengan apa dia menutup akhir hidupnya. Apakah dengan amalan yang baik ataukah dengan amalan yang jelek? Jadi tidak boleh kita pastikan seorang muslim wah pasti amalannya baik. Nah, semua ini kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa ada seseorang yang pada awal perjalanan hidupnya ya'malu bi'amali ahlil jannah. Melakukan amalan-amalan ahlul jannah, amalan-amalan yang saleh. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai jarak antara dia dengan surga itu hanya satu hasta saja. Tetapi kemudian takdir mendahuluinya. Hingga di akhir hayatnya justru dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Fayadkhulun nar. Masuklah dia ke dalam neraka. Akhir hidupnya justru ditutup dengan amalan-amalan yang jelek. Ini seorang muslim. Demikian sebaliknya bisa jadi ada seseorang yang awal perjalanannya melakukan amalan-amalan yang ahli nar, sampai jarak antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta saja. Tetapi kemudian takdir Allah mendahuluinya hingga akhirnya di akhir hayatnya justru dia melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga dengan itu dia pun masuk ke dalam jannah. Maka tidak boleh kita memberikan kepastian apapun. Kita hanya menghukumi secara zahirnya. Kata Imam Al-Barbahari, tarjulahu rahmatullah. Engkau hanya bisa mengharap untuknya adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takhafu 'alaihi dzunubah, dan engkau hanya bisa mengkhawatirkan kepadanya dosa-dosa. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, la tadri ma yasbiqu lahu ingdal maut ila Allah minan nadam. Wa ma ahdatha Allah fi dzalikal waqt idza mata 'alal Islam. Engkau tidak pernah tahu apa yang telah diserahkannya kepada Allah dari penyesalan ketika menghadapi kematian. Dan engkau pun tidak tahu apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala adakan ya, pada waktu dia menghadapi kematian. Idza mata 'alal Islam, jika dia mati di atas Islam. Tarjulahu rahmatallah, cukup ya, engkau berharap adanya rahmat Allah baginya. Wa takhafu 'alaihi dzunubah, dan cukup engkau khawatirkan dosa-dosa yang ada padanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada apa yang menjadi penutupnya. Maka ini sebagai sebuah nasihat bagi kita agar berupaya untuk terus istiqomah di atas kebaikan. Sesuai dengan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inti dari poin yang ke-37 ini adalah bahwa ahlul qiblah, dalam hal ini kaum muslimin, tidak boleh diberikan persaksian bahwa termasuk ahli surga. Ya. Dan bagi mereka yang melakukan dosa, tidak boleh dipersaksikan bahwa dia termasuk ahli neraka. Nah, kita hanya bisa berharap kalau ada kaum muslimin yang amalannya baik, maka harapannya dia mendapatkan rahmat Allah. Kalau ada kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa, maka kita mengkhawatirkan dosa-dosa itu padanya. Itu saja. Jangan diklaim, jangan diponis ketika melakukan kebaikan, kemudian diponis, oh ini ahli surga. Ketika melakukan kejelekan, diponis, oh ini ahli neraka. Jangan. Ya. Ini inti dari poin yang ke-37. Nah. Kemudian poin yang ke-38, kata Imam Al-Barbahari, ma min dzambin illa walil 'abdi minhu taubah. Tidak ada satu dosa pun melainkan bagi seorang hamba punya kesempatan untuk bertaubat darinya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Faman taba, taballahu alaih. Siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Malam yugargir, selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Dan selama matahari tidak terbit dari arah barat. Ya. Masih ada kesempatan bagi setiap orang untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tertutup pintu taubat. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadaih, ya, senantiasa membentangkan kedua tangannya, fil lail, di waktu malam, liyatuba musi'an nahar, untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu siang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga senantiasa membentangkan kedua tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang di waktu siang, untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu malam. Begitu seterusnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah tegaskan sendiri dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bahkan diperintahkan untuk bertaubat oleh Allah. Bertaubatlah kalian semua dari dosa-dosa kalian. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Nah. Taubat memiliki syarat. Ya. Apa saja syarat taubat? syarat taubat nasuha, taubat yang benar. Apa syaratnya? Satu, satu ikhlas, satu ikhlas lillah, ikhlas mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa? An-nadam, ya, menampakkan penyesalan, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah al-azm, punya tekad untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukan. Berikutnya yang keempat adalah apa? Melepaskan dosa, ya, secara total. Nah, poin yang ke-39, ar-rajmu haqqun. Persoalan rajam adalah perkara yang hak, benar adanya. Artinya di dalam Islam hukum rajam itu ada. Hukum rajam diberikan kepada orang yang sudah berkeluarga, bersuami, beristri, kemudian melakukan tindakan fahisyah berupa apa? Zina. Maka hukumannya dirajam. Setiap orang diperintahkan untuk melemparkan batu kepadanya dalam posisi dia dikubur, ya, di tanah, setinggi dada. Kata Syekh Utsaimin, batu-batu yang dipakai untuk melemparinya adalah batu-batu yang kecil, ya. Jangan batu yang langsung gede sebesar meja ini, jerek, bisa langsung mati. Ya. Tidak, tapi batu-batu yang kecil. Supaya apa? Supaya dia merasakan sakitnya. Sebagai balasan dari kenikmatan yang dia rasakan secara tidak halal. Ya. Itu hikmahnya. Nah, rajam adalah hal yang ada dalam hukum Islam. Ya. Bahkan dulu pernah ada ayat tentang rajam, yang kemudian ayat tersebut secara lafad dihapus. Wasyaihu asyaihu wasyaihatu idza zanaya farjumuha. Syaikh wasyaikhah, orang tua laki-laki dan perempuan, kalau keduanya melakukan perbuatan zina, farjumuha, maka rajam keduanya. Ya, rajam keduanya sebagai bentuk balasan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah alimun hakim. Allah maha tahu dan maha bijaksana. Ini lafadnya, teks ayatnya yang kemudian dihapus dalam Al-Quran. Namun ditetapkan apanya? Hukumnya. Secara lafad teks tentang ayat rajam dihapus, tapi hukumnya tetap ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam merajam, menetapkan hukum rajam. Nah, dan ayat-ayat yang dihapus, ya, ini diistilahkan dengan ayat-ayat yang mansukh. Dan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah beritahukan kepada kita tentang keberadaan ayat-ayat yang mansukh di surat Al-Baqarah. Ya. Ayat-ayat apa saja yang kami hapus, ya, kata Allah, atau kami jadikan lupa dalam benak-benak manusia, maka kami akan berikan ganti dengan yang lebih baik lagi atau yang sebanding dengannya. Ayat ini, surat Al-Baqarah ini, itu sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi menuduh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, melakukan perubahan-perubahan terhadap hukum-hukum. Padahal itu semuanya kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ada memang istilah nasikh wal mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Salah satunya adalah ayat tentang rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha al-battah nakalan minallah. Allah alimun hakim. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa rajam adalah termasuk hukum Islam. Nah. Kemudian yang ke-40, poin ke-40, wal mashu 'alal khuffaini sunnatun. Mengusap dua khuf adalah termasuk sunnah. Khilafan lirrawafid. Menyelisihi kaum Rafidhah. Dan hadis-hadis tentang mengusap khuf adalah hadis-hadis yang mutawatir. Lebih dari 80 sahabat yang meriwayatkannya. Saking pentingnya persoalan ini, dicantumkan oleh para ulama dalam bab tentang akidah. Di sini diantaranya Imam Al-Barbahari menyatakan wal mashu 'alal khuffain sunnah. Mengusap dua khuf adalah sunnah. Sebenarnya pembahasan mengusap khuf ada dalam bab fikih. Tetapi dicantumkan oleh para ulama, salah satunya Imam Al-Barbahari rahimahullah, dalam persoalan-persoalan yang menyangkut prinsip, karena dalam rangka menyelisihi kaum Rafidhah. Nah, jadi sekali lagi ini dalam rangka membantah Rafidhah. Nah, pembahasan soal khuf secara panjang lebar bisa ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Qala wa taqsirus salati fis safari sunnatun. Selanjutnya ayat yang ke-41, taqsirus salat fis safari sunnatun. Meringkas salat di waktu safar adalah sunnah. Ini juga dimasukkan ke dalam bagian prinsip persoalan usul, ya. Karena banyak yang menentangnya. Disebutkan dalam hadis Aisyah, furidat as-salatu rak'atan. Pada awalnya salat itu diwajibkan dua rakaat. Uqirrat fis safar wa zidat fil hadar. Dua rakaat itu ditetapkan di waktu safar dan ditambah di waktu mukim. Menjadi 4 saat mukim, saat qasar tetap 2. Ya. Jadi jelas dalilnya. Dan ini keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Wallahu yuhibbu an yu'ta rukhsatahu. Allah sangat senang bila kita mengamalkan keringanan yang diberikan olehnya. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki adanya kesulitan. Yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru, kata Nabi SAW. Permudah. Wa la tu'assiru, tidak perlu dipersulit. Tempuh jalan yang paling mudah. Jangan memaksakan diri untuk menempuh jalan yang sulit. Sudah ada jalan mudah, kok masih memilih jalan yang sulit? Jangan. Ini menyelisihi sunnah. Jangan kemudian beranggapan, wah kalau memilih jalan yang sulit pahalanya lebih besar, cek saha. Ya. Kata siapa seperti itu? Enggak ada. Kalau ada kemudahan, tempuh yang mudah. Hindari yang sulit. Ya. Ada jalan yang mudah menuju masjid ya. Ya, mudah jalan tuh. Enggak ada duri. Ya, jauh dari kerikil. Ah, pokoknya enak. Ya, lewat jalan situ, jalan. Tempuh jalan itu. Jangan kemudian malah mencari jalan yang lebih sulit. Memilih jalan yang banyak durinya. Memilih jalan yang banyak yang batunya terjal. Harapannya apa? Supaya besar pahalanya. Salah. Tidak benar yang seperti ini. Yassiru wala tu'assiru. Tempuh jalan yang mudah. Jangan menempuh jalan yang sulit. Ya. Antum ada calon istri yang dekat. Ngapain cari calon istri yang jauh? Ya. Eta tinggal selangkah ada di situ. Malah cari yang jauh. Tenanaon singa nanaonan. Ya. Ada yang dekat kau pilih yang jauh. Basyiru wala tunafiru, kata Nabi. Sampaikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ya. Menyenangkan orang itu kan termasuk sunnah, ya. Nah. Jangan membuat orang lari. Ya. Jangan membuat orang lari artinya jangan membuat orang itu melihat Islam itu sebagai ajaran yang berat. Jangan. Jangan sampai membuat seperti itu. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan kalau kita menjadi imam salat, lihat di belakang teh siapa. Bisa ada orang yang sudah tua, ya, yang berdiri sudah enggak bisa lurus, miring. Bisa ada anak kecil, ya kan? Bisa ada orang yang safar, yang lagi dirundung kebutuhan yang banyak. Maka lihat kondisi yang ada di belakang. Kalau semuanya santri mah aman, masih surat Al-Baqarah dibaca semuanya juga. Santri mah udah kuat. Hari kalau di tengah orang banyak jangan. Dulu Nabi SAW menegur sahabat Mu'ad, ya. Ketika sholat Isya bersama Nabi, pulang ke kaumnya, kemudian diangkat lagi jadi imam oleh kaumnya. Beliau radhiyallahu ta'ala yutilu fis shalah, memperpanjang salatnya sampai ada yang keluar enggak kuat. Orang-orang pun mengatakan, wah munafik ini orang ini, kok keluar dari salat jamaah. Dia akhirnya pergi ke Rasul, diikuti oleh Mu'ad, kemudian Rasulullah menegurnya, afattanun anta ya Mu'ad, kamu ini mau membuat fitnah wahai Mu'ad. Jangan sampai membuat orang lari. Ya. Berikan gambaran kepada umat bahwa Islam ini mudah. Islam ini menyenangkan, ajarannya mengasyikan. Ya. Nah, kaum ikhwan fillah rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satu prinsipnya adalah mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai bentuk karunia, kemudahan yang Allah berikan. Inna hada din yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadda din illa ghalabah. Tidak ada yang berupaya untuk melawan kemudahan yang ada dalam agama ini, melainkan dia pasti akan kalah. Ya. Kalau badan kita lelah, istirahat. Tong maksakeun salat malam, ari tunuh mah tidur we. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, beliau melihat ada tali yang terbentang di antara dua masjid. Bertanya, tali siapa ini? Siapa yang punya tali ini? Siapa yang masang tali ini?" Sahabat mengatakan, "Zainab." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa kalau salah seorang di antara kalian punya kesemangatan, kuat, silakan salat. Tapi kalau tidak, jangan tidur. Karena Rasul ketika bertanya, apa maksudnya dia memasang tali ini? Dijawab bahwa kalau melakukan sholat malam dalam kondisi ngantuk bisa bersender ke tali tersebut. Ini hal yang tidak baik, hal yang tidak terpuji. Nah, kadang-kadang kita tidak selamanya dalam keadaan semangat full, ya kan? Kadang-kadang ada sedikit malas, ada sedikit rasa futur, ya. Yang paling penting dalam kondisi futur itu jangan meninggalkan apa? Sunnah. Tetap amalkan yang wajib. Kalau pada saat itu memang terasa loyo, futur untuk mengamalkan yang sunnah, ya tidak apa. Untuk tidak mengamalkan yang sunnah, ya tidak apa, ditinggalkan dulu. Tetapi yang wajib jangan sekali-kali ditinggalkan. Ya. Nah. Berikutnya poin yang ke-42, wasaumu fis safar man syaa'a shoma wa man syaa'a aftara. Saum di waktu safar. Man syaa'a shoma wa man syaa'a aftara. Siapa yang ingin berbuka silahkan berbuka dari saumnya. Dan siapa yang ingin tetap saum, tetap berpuasa, silahkan. Ya, terus tetap berpuasa. Nah, ini ketika kondisinya sama ya, antara melanjutkan saum dengan berbuka. Tapi kalau kondisinya sangat-sangat menyulitkan, memberatkan bagi seseorang untuk tetap berpuasa, maka sebaiknya apa? Sebaiknya berbuka. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah safar dengan para sahabat-sahabatnya. Beliau pada awalnya saum dalam kondisi safar itu. Tapi ketika melihat para sahabatnya nampak kelelahan, tidak kuat, akhirnya beliau berbuka. Diikuti oleh para sahabat. Dalam safar-safar lainnya para sahabat tidak saling mencela bila di antara mereka ada yang berbuka dan ada yang tetap berpuasa. Man syaa'a shoma wa man syaa'a aftara. Siapa yang mau tetap berpuasa, tetap saum, silahkan saum. Dan siapa yang berbuka, tafadhol, berbuka. Nah, ini juga ya, menggambarkan bahwa Islam itu mudah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu keyakinannya, prinsipnya adalah mengamalkan Islam dengan kaidah ya, mudah. Nah, Imam Nawawi di dalam kitabnya ya, menyatakan atau membuat bab dalam Riyadhus Shalihin, al-iqtisadu fil ibadah, sederhana dalam melaksanakan ibadah. Artinya sederhana di sini bukan berarti meremehkan, tidak, tapi sesuai dengan petunjuk, arahan, bimbingan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan ghulu dalam ibadah. La taghlu fi dinikum. Jangan sekali-kali kalian ghulu, berlebihan dalam melakukan ibadah. Nah, qala wala ba'sa bis salati fi sarawil, tidak mengapa salat dengan mengenakan sirwal. Nah, yang lebar, yang tidak menampakkan ya, aurat. Nah, yang betul-betul sempurna salat pakai sirwal, di dalamnya, kemudian di luarnya pakai gamis, pakai sarung ya. Karena termasuk dari syarat sahnya sholat adalah menutupi apa? Aurat ya. Nah, jangan sholat pakai bantalun ya. Karena menampakkan jelas lekukan tubuh ya, entah itu dubur atau paha. Sementara itu bagian dari aurat yang mesti ditutupi. Nah, jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Ahlus sunnah wal jamaah sangat perhatian dalam soal menjaga aurat. Ya. Poin yang ke-44, wan nifaqu an tadhhara al-islam. Kemunafikan itu berarti an tadhhar al-islam wa tukhfi al-kufru. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari ini rahimahullah mengarah kepada nifaq al-akbar, kemunafikan yang besar. Karena ada nifaq asghar, ada nifaq akbar. Kalau nifaq akbar adalah ini, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ya. Adapun nifaq asghar adalah nifaq amali, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara cirinya kalau bicara dusta, berjanji khianat, ya. Dipercaya, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Nah. Poin yang ke-45, wa'lam bi anna ad-dunya daru iman wa islam. Ketahuilah bahwasanya dunia ini daru iman wa islam, bisa disebut negeri keimanan dan negeri islam. Maksudnya selama tegak di dalamnya syairul islam, syiar-syiar islam yang nampak, yang zahir. Seperti apa? Kan nida lis salat, seperti panggilan, adanya panggilan untuk salat, terdengar suara azan, ya. Atau syiar-syiar Islam lainnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyerang sebuah perkampungan, sebuah wilayah, itu beliau dengarkan terlebih dahulu adakah suara azan yang dikumandangkan di wilayah itu. Ketika terdengar suara azan yang dikumandangkan, maka beliau tidak melakukan penyerangan, ya, kepada wilayah atau kampung yang seperti itu. Nah, jadi sebuah negara bisa disebut dengan negara kaum muslimin, ya, negara Islam, ketika tegak syiar-syiar Islam di dalamnya. Apalagi kalau pemimpinnya adalah seorang muslim. Nah. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jelas berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ketika menilai sebuah negara, apakah disebut negara kaum muslimin, negara Islam atau bukan, mereka selalu melihat, ya, hukum yang dijalankan di dalamnya. Nah. Biarpun syiar Islam nampak di mana-mana, tetap kalau seandainya hukumnya bukan hukum Islam, ya, maka mereka tidak menganggapnya sebagai negeri muslim. Dianggapnya sebagai daru harbin, negeri yang layak untuk diperangi. Dan orang-orang yang ada di dalam secara otomatis orang-orang kafir. Man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Nah. Poin yang ke-46, wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minun fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihihim wassalat alaihim. Umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ada di dalamnya mukminun, mereka disebut mukminun. Sebut orang-orang yang beriman dalam hukum-hukum yang diterapkannya, dalam soal warisannya, dalam hal sembelihan-sembelihannya. Wassalat alaihim, dan senantiasa menyolati yang meninggalnya dari kalangan mereka. Ya, mesti disolati karena mukminun. Nah, maksud dari poin ini adalah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kaum muslimin itu hendaknya diperlakukan sebagaimana mestinya dengan perlakuan muslimin. Ya. Kaum muslimin yang hidup di sebuah negara, di sebuah tempat, maka mereka mesti diperlakukan ya, sebagai muslimin. Jangan kemudian dicap kafir. Ya. Dalam hukumnya, dalam warisan-warisannya, dalam sembelihannya. Sembelihan muslimin, sembelihan mukminin. Kalau ada yang meninggal, maka disolati jenazahnya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ini ada pertanyaan ya, sebentar.